të nderuar mirëmëngjesi. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti Obama akrediton ambasadorin Ismaili, jep mbështetje sovranitetit dhe integritetit të Kosovës. Shërbimet serbe të zbulimit paralajmërojnë dhunë në Kosovë. Apo ndryshon organizatat joqeveritare gjendjen apo janë mjet për përfitim personal material. Avokati kinez Chen kërkon ndihmë nga Kongresi Amerikan. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Akan Ismaili, gjatë takimit që ka zhvilluar me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, ja ka dorëzuar zyrtarisht letrat kredenciale si ambasadori i Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Obama i uroi ambasadorit dhe familjes së tij mirëseardhje dhe tha se pret që të punojnë së bashku në thellimin e marrëdhënieve tashmë të afërta në mes të dy vendeve. Presidenti Obama theksoi se Kosova është shtet i ri me të ardhme premtuese. Sipas tij, në 4 vjetët që nga pavarësia, Kosova ka pasur arritje të mëdha duke i realizuar obligimet e ta për krijimin e një shteti sovran të pavarur dhe për të ndërtuar institucione demokratike dhe multietnike në shërbim dhe mbrojtje të interesave të të gjithë qytetarëve, njofton Ministria Punëve të Jashtme. Obama po ashtu shtoi se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, SBA do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetjen e tyre për integrimin e plotë të Kosovës në institucionet rajonale dhe ndërkombëtare, që të mund të marrë vendin e saj që takon brenda Evropës e tërsishme, e lirë dhe në paqe. Që thuhet në njoftim. Drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Serbisë Dragan Vladisavljevic tha se situata e tanishme në Kosovë është e karakterizuar me tensione ndëretnike që mund të rezultojnë me rritje të dhunës. Kësaj sipas tij i kontribuojnë dukshëm kërcënimet e autoriteteve të Kosovës për të parandaluar me forcë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë dhe të shpërbëjnë strukturat paralele serbe. Sipas Vladisavljevicit, në zonat e përziera në veri dhe rreth enklavave në jug të Ibrit janë vërejtur grupe të shqiptarëve të armatosur. Vetëm prania e tyre është faktor frikësimi dhe disa grupe ekstreme publikisht kërcënojnë se me forcë do të parandalojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe, tha Vladisavljevic. Chen Guangcheng, avokati i verbër për të drejtat e njeriut që gjendet në qendër të një mosmarrveshjeje diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, ka telefonuar në një seancë të Kongresit Amerikan për të kërkuar ndihmë. Duke folur nga dhoma e tij e spitalit në Pekin, ai tha Komisionit Ekzekutiv për Kinën të Kongresit se dëshiron të shkojë në Shtetet e Bashkuara për të pushuar. Ai gjithashtu tha se dëshironte të takohej me sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton për të marrë ndihmë edhe prej saj. Monitoruesit e OKB-s kanë vizituar Homsin në Siri. Kjo zonë ka qenë vend strehim i opozitës dhe është përballë me bombardime të rënda nga forca qeveritare të presidentit Bashar al-Assad. Kreu i misionit OKB-s generali Robert Mut ka kërkuar nga të gjitha palët që të japin fund dhunës dhe të nisin dialogun. Ai po ashtu tha se misioni vëzhgues po rritet me një ritëm të qëndrueshëm. Ndërkohë shtëpia e bardh ka dënuar aksionin e forcave të sigurisë ndaj një marshi protestues në Universitetin e Aleppos. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sillim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar. Për zgjedhjen si rëndom në mëngjes e ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Në ditën e lirisë së shtypit, Zenel, mediat kosovare bojkotuan aktivitetet e institucioneve qendrore. Si komentohet kjo çështje sot në mediat kosovare?
Po Albana, në këtë temë përditshme e Kosova sot vlerëson se prej disa ditësh mediat janë ngritur në këmbë për të shpëtuar, siç thuhet, pavarësinë e tyre nga pushteti, nga partitë, nga politikanët e korruptuar e të pasuruar në kurriz të qytetarëve të këtij vendi, dhe kjo revolti ka bërë thuaj që të gjithë bashkë, pavarësisht dallimeve editoriale. Gazeta ka vënë re se një lideri më i votuar kosovar, kreu i PDK-së dhe kryeministri i Kosovës, nuk ka thënë asnjë gjysmë fjale për këtë, ndërsa gjykuar nga mënyra se si i trajton mediat, gazetarët vasal, kjo indiferencë nuk çudit fort. Ndërsa, duke komentuar deklarimet e zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi se do t'jap dorëheqje nëse miratohet kodi penal me nenet që i kundërshtojnë gazetarët, e përditshmja Kosova sot thekson se mediave u duhet heqja neneve që i rrezikojnë gazetarët, redaktorët, kryeredaktorët, botuesit dhe burimet e informacionit, dhe jo dorëheqja një ministri që, siç thekson gazeta, bën show medial. Në këtë kontekst, Gazeta Kosova sot vlerëson se qeveria e ka përgjegjësinë kryesore për kodin penal, duke pasur parasysh se vazhdimisht është mbi legjislativin dhe ja dikton agjendën. Si përfundim, gazeta thekson se nëse edhe presidentja Jahjaga do të heshtë, njësoj si kryeministri, ky do tjetë edhe një hap rënues për demokracinë kosovare. Albana?
Zinel, marveshja qeverisë e Kosovës me fonde monetarë ndërkombëtare shkyrë sërish në qendër të vëmendjes së medjave. Si e trajtojnë sot këtë temë gazetat?
E përdisme ekspres, Albana ka vënë në pah paralajmërimin e fondit monetar ndërkombëtar se marveshja me Kosovën mund të dështojë për shkak të politikës. Sipas gazetës, një goditje pa parashikuar që do të ndikojë në prishjen e marveshjeve me fondin, por edhe që do ta vë Kosovën në rrezik në aspektin e buxhetit, janë edhe remitencat dhe ndonjë kosto shtesë për autostradën Vërmic-Mërdar. Kësoj, si shtekson e përditshmja ekspres, Kosova nuk do ta ketë lehtë të ruaj raportet me fondin monetar ndërkombëtar, pasi ky institucion ndërkombëtar financiar paralajmëron se ekziston rrezik i konsiderueshëm që të përsëritet situata e vitit 2010, kur Kosova doli nga binarët e fondit. Gazeta po ashtu ka vënë pas rreziku më i madh i zbatimit marrëveshjes së re me këtë institucion për shfrytëzimin e 107 milionë eurove në 20 muaj të ardhshëm, duke të jetë mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale, të cilat sipas gazetës do të mund të përcillen me premtime apo veprime të qeverisë që kanë implikime buxhetore. Albana?
Zinel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Në titullin e zgjedhjeve serbe në veri, përfundim i autoritetit kosovar, e përditshmi Azëri thekson se kryeministri i Kosovës dhe të tjerë zyrtarët e qeverisë kanë gjetur një strategji, dalin ashpër kundër një veprimi, marrëveshje angjarje, të cilën e lejojnë të ndodhë me mosveprim. Edhe kryeministri vendit dhe zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi dhe sidomos ministri Brendshëm Bajram Rexhepi, sipas përditshme zëri, kanë mashtruar opinionin publik kur kanë premtuar se nuk do të lejojnë zgjedhjet serbe në veri të Kosovës. Një shenjë është dhënë nga kryeministri se këto zgjedhje do të legitimohen nëpërmjet OSBE-s, kur ka folur për mundësinë e votimit të serbe të kësaj pjese në bazë të principit të dyshtetësisë. Kjo deklaratë, sipas përditshme zëri, i ka dy hile brenda saj. Fakti që kjo aplikohet vetëm në një pjesë të territorit të Kosovës, pra vetëm për veriun, tregon se ky territor tashmë ka një trajtim special që është si një prag kalim tek një autonomi speciale për këtë pjesë të Kosovës.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi i përditshëm kosovar. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura për këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sa është i rëndësishëm roli organizatave jo qeveritare në Kosovë? Janë këto organizata që vërtet ndryshojnë gjërat apo thjesht një mënyrë që disa persona të përfitojnë të mira materiale? Në këtë temë, korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti ka biseduar me disa përfaqësues të shoqërisë civile.
Roli i organizatave jo qeveritare në shoqërinë kosovare është i rëndësishëm pasi këto organizata tërheqin vëmendjen e publikut dhe të autoriteteve kompetente për një trajtim më të vëmendshëm të problemeve të përditshme të qytetarëve. Kështu thon përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare në vend për të shtuar se ka raste kur organizatat punojnë për interesat të caktuara të partive politike dhe donatorëve të tyre. Ardiana Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave tha se funksionimi i sektorit të OJQ-ve në Kosovë është i madh, pasi sipas tij organizatat janë ato që sillin iniciativa alternativa për atë se çfarë duhet të ndodhë në shoqërinë e përgjithshme.
Pra një debat, një ide që e një shoqëria civile shumë shpejt kemi parë që pranohet, përqafohet edhe prej protagonistëve të tjerë dhe vazhdon të promovohet edhe prej të tjerëve. Që është më mërmendja roli që duhet me pasë shoqëria civile roje që edhe për këtave po them që janë të suksesshëm roje që në Kosovë.
Por ndryshe mendon Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU. Si pas ti, për shkak të sistemit politik që vepron në Kosovë, rëndësia organizatave jo qeveritare është në nivel të ulët, ndërkaq ndryshimet që mund të arrijnë nga to janë të vogla dhe të kufizuara. Zogjani vlerëson se politika në vend ka shkaktuar një deformim të ambientit që OJQ-t të funksionojnë në mënyrë të pavarur.
Ekziston një lloj konflikti vazhdueshëm interesit mes asaj që do duhet bënte një organizatë jo qeveritare dhe asaj që kërkojnë donatorët që janë shumë të afërt me qeveritë që perëndimore të cilat praktikisht marrin pjesë në gatin në secilin sektor në menaxhimin dhe qeverisjen e Kosovës.
Ndërkaq, Fidan Kalajan nga Levizia Fol konsideron se shoqëria civile në mënyrë të suksesshme po arrin që të monitorojë punën e institucioneve qeveritare. Sipas tij, fal angazhimit të shoqërisë civile po del në sipërfaqe korrupsioni dhe keqpërdorimet që po bën me paran publike.
nëse marrim bëjmë një krasim mes vitit 2012 dhe vitit 2008, atëherë shohim se qytetarët e Kosovës sot janë në gjendje të flasin me shifra për korrupsionin tonë në institucionet publike në Kosovë. Domthonë pranimi kësaj këtij realiteti ka qenë direkt rezultat i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë.
Mirë po nuk janë të paktë as kritikat në adresë organizatave jo qeveritare, sipas të cilave ato shërbejnë vetëm për përfitimet e grupeve të vogla dhe nuk mund të flitet për ndonjë ndikim të theksuar të tyre. Sidoqoftë, në Kosovë janë të regjistruara rreth 6400 organizata jo qeveritare, por vetëm 300 prej tyre janë aktive në gjithë territorin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në klinikën e infektive, çdo ditë kërkojnë ndihmë nga 5 pacientë për shkak të pickimit nga rriqret. Infektologët në qendrën klinike universitare thonë se deri më tash vetëm një person është i dyshuar për ethet hemoragjike. Ndërkaq, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se ka bërë dezinfektimet në zonat ku janë paraqitur rriqrat, por jo në masën e duhur për shkak të kufizimit të mjeteve financiare. Kronike Ariana Kasapollit.
Sipas infektologëve, përgjithsisht të atakuarit nga rriqrat kam pasur formë klinike të lehtë. Izet Sadiku, infektolog, thot se tashmë i kam bërë gjitha përgatitjet në klinikën në fjalë sa i përket pickimit nga rriqrat.
Tashmë me rritjen e temperaturës fillon edhe paraqitja raste me pickim të rriqrave. Ne kemi filluar me pas raste sporadike, deri tash do mund të kemi pas vetëm një rast që është i dyshim, po ende s'është i konfirmuar laboratorikisht, po klinikisht kam për ethe hemoragjike që një formë e lehtë.
Ndërkaq Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, deklaron se instituti në fjalë ka bërë gjitha përgatitjet e duhura për të mbrojtur nga rriqrat. Ai jep më shumë ulësi.
Instituti Kombëtar me ekipet e veta i ka dalur tashmë në ndihmë dhe janë duke punuar bashkarisht, edhe pse mjetet financiare janë minimale dhe nuk lejojnë që ndoshta të bëhet dezinfektimi dhe masa tjera parandaluese në një sipërfaqe të gjerë të zgjerimit në komunat e tjera. Mirë po, duke pas parasysh se si vjet akoma situata epidemiologjike është e qetë, nuk ka ndonjë rrezik potencial të përhapjes në masë të rasteve.
Ndërkaq, zoti Sadiku pohon se shoqata e infektologëve të Kosovës do të takohet me zyrtar nga gjitha klinikat që trajtojnë sëmundje në fjalë, në mënyrë që të shkëmbehen përvojat dhe të bëhet më e mira si në parandalimin e infektimit, po ashtu edhe në trajtimin e sëmundjes.
Për këtë qëllim, ne shoqata e infektologëve të Kosovës kemi ndoqë në mojt një takim me mjekë të mjekësisë familjare që vinë ka zona ku ke ma shumë raste me pickime të rriqnave dhe me ethe hemoragjike dhe me institutin shëndetit publik dhe klinika tjera që kanë lidhje me këtë sëmundje me qëllim të pregaditjes apo me qëllim të zvoglimit të rasteve me këtë sëmundje, njëkohësisht edhe për menaxhimin e këtij sëmundje, se cila Kosova her pas here mbas lutjes do mund ka pas raste më shpeshta ku ke pas epidemi me këtë sëmundje.
Numri më i madh i viktimave është shënuar në vitin 2001, ku si pasojë e pickimit të rriqrave përkatësisht etheve hemoragjike kanë humbur jetën 7 persona. Simptomet e para tek pacientët e pickuar nga rriqrat janë temperatura e lartë, gjakderdhja nga hunda, lodhje, molisje dhe simptomet të tjera pas shfaqjes së të cilave është i domosdoshëm konsultimi me mjekun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Presidenti Obama akrediton ambasadorin Ismailiev mbështetje sovranitetit dhe integritetit të Kosovës. Shërbimet serbe të zbulimit paralajmërojnë dhunë në Kosovë. Apo ndryshojnë organizatat jo qeveritare gjendjen në Kosovë, apo janë vetëm një mjet për përfitim personal material. Avokati i Kinës Chen kërkon ndihmë nga Kongresi Amerikan. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Botha, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.